Fiskurinn hefur fögur hljóð, finnst hann oft á heiðum. Ærnar renna eina slóð, eftir sjónum breiðum. Silungurinn sótti ling, svalan hrísið brendi, flugan úr gulli gerði hring. Geitin járnið rendi.
Góðir hlustendur, Elín Árnadóttir kvað tvær gamlar öfumælavísur fiskinn og fleiri skepnur. Þessi þáttur fjallar aðalega síldina og ýmislegt sem snertir hana. Árið 1966 var að dagskrá útvarpsins þáttur sem nefndist skrúfuhljóðið sem felldi burtu síldina. Þar flutti Baldur Böðvarsson útvarpsvirki erindi hljóðritanir á skrúfuhljóðum skipa. En þá höfðu ýmsir skipstjórar sem lítið fiskuðu kvartað undan því að síldin felldist skrúfuhljóð skipanna. Birta nokkur hljóðdæmi hlustendum til glöggvunar. Jakob Jakobsson fiskifræðingur flutti í þessum sama þætti fróðlegan pistil heyrn fiska. Þegar ég hugðist hlust á þennan þátt kom í ljós að hann fannst ekki í fórum útvarpsins. Ég leitaði því til Baldurs og bað hann að segja mér ýmislegt þessar skrúfuhljóðritanir og annað sem tengdist þessum árum. Hann stakk þá upp á því að það geti verið fróðlegt að heyra í einum frumkvöðli þess að farið var að nota fiskleitartæki eða astik borð í íslenskum síldveiðiskipum. Hann benti mér á hinn landskunna aflamann Eggert Gíslason sem var meðal annars skipstjóri á Víði öðrum, Gísla Árna og síðast á Njáli sem gerir reyndar ennþá út. Við Baldur fórum því á fund Eggers og báðum hann að segja okkur frá því þegar farið var að nota þessi tæki á Íslandsmiðum.
Eftir stríðið þegar allir vissu hvað þetta skipti miklu máli notkun þessara tækja sem var láréttur geisli ekkoið endurvarpi sem að þessi tækni byggist á, þá er það Símonsson í Oslo sem byrjar að framleiða þessi tæki ásamt dýftamæli. Þá er útfærslan þannig að þetta er láréttur geisli. Fyrsta dýftamælin bara lóðréttu geisli sem var sendur niður og enda uppi kom tilbaka. Svo var útfærðan þetta með lóðréttum geisla líka. Þannig að hann varð að hafa tvö bóstykki til þess að nota við hennar. Og enda uppi kom, geisli var sendur út fyrst frá 5-7 gráður og þetta komust við upp á að nota. Fyrstu bátunum sem voru með þetta, það voru þrír bátar, Mímir Hnífdal, Sigurður Péturs og Víðir Annar.
Hvaða ár var þetta?
Þetta var 54, sumari 54. Við vorum seint á stað á síldveiðum þetta ár, en þetta lánaðist alveg frá byrjun, notkun þessa tækist. Og svo sumari eftir ennþá betur. Og þá fóru aðri sem ekki voru með, þá voru fáur með þetta fyrst, að fylgjast með þessu. Þá skeði þá síldveiðunum að ég lét annan bát kasta, kunningja mín og vin, eftir tækjunni hjá mér. Það var svoleiðis að við köstuðum á stóra torfu, en hún sinti á gatu, við mistum hana. Og þá vildi svo til að kunningi minn og félagi var á sínu bát, Guðmundur Þórðarsson frá Gerðum, Heigulú Kristinsson heitir hann, og hann liggur akkurat fyrir torfinu. Hann var ekki búinn að fá þetta tæki. Svo ég segi honum að hvernig þetta sé og segi honum að bara kasta. Segi honum þegar hann séð bögin og þegar hann á að beigja og alveg stjórnaði köstunni gegnum talstöðinu hjá mér og eftir mælinum hjá mér. Og það lánaðist að vel að hann náði allir í torfunni. Og þá var flotin þarna allt í kring og þeir eru komnir þéttir utan að fylgjast með. En það var meira en þetta, sko, það var það mikið í nótina. Við vorum að fara á nótabátum okkur og hjálpa þeim að ná upp dragin nótina. Og þetta var það mikið, það var alveg kjattfullan bátinn hjá honum. Þetta var mikið upplifis, þetta kom í blöðunum hérna 55. Mér séð þetta til ykstar í Alþýðublaðinu.
Og eftir það hafa allir viljað nota þessi tæki?
Þá fóru menn að taka við sér og panta þessi tæki.
En voru menn gagnrýnir á notkun þeir áður?
Jum, jöks og þeir höfðu ekki trú á þessu, höfðu þetta tóma vitlis og allt eftir því. Þeir bara náðu ekki saman endur, þeir föttu þetta ekki í byrjun. Það eins og, ég var nú svo lánsamur þarna, ég var ungur maður þarna, 27 ára gamall og tilingaði með þetta, bara uppi á réttum tíma. Það nú þannig.
En hvað var það öðru fremur sem gerði það verkum að þú áttaðir þig á því að þetta myndi duga til síldveiða?
Ég vissi alveg hvernig þetta virkaði frá byrjun og var alveg meðvitandi hvernig var þetta að nota þetta og svo vissi ég annað að síldin var mikið þarna þessum tíma rétt undir yfirborðinu, hún var, þetta var það leiti sem hún hætti að vaða og með því að við erum alltaf snurandi með þetta tæki það sem að síldin var oft í blettum var mikið undir fugli og skoðaði þetta var allt frá því að vera krungandi óðinshannar og krungandi kríugjir svartbækar sveimandi hátt í lofti eða múkkar að krunga hún í átunni sem að síldi var undir þetta var allt að skoða þetta það gaf okkur svo mikla veiði þetta að fyrstu 4-5 árin sem við vorum með þessi tæki með þetta tæki Þá vorum við með fimmfaldan meðalabla flotanum fyrstu árin sem vorum með þetta. Þetta sló svona í gegn. Og það þakka ég mest þessu tæki.
En Eggert, nú segir þú að norðmenn hafi ferða framlega þessi tæki.
Já.
Og hvernig stóð á því að þeim gekk ekki að nýta þetta á sama hátt og Íslendingum?
Ég held að það hafi nú verið út af því að þeir voru með svo sterka... kallaðar sem voru kallaðir bassar sem voru síldaskiptur og voru alltaf í sérstökum smátrillum smábátum von á torfunni með dýttamælin og norðmenni þeir kostuðu utanum þessa bassbáta en við notuðum frá fyrstu bara þetta bint úr bátunum og kostuðum eftir tækinu sjálfi sko og notuðum enga bassbáta Ég kynnti þessu seinna í Noregi því að var einn vetur basi mitt á norsk bát á síldveiðum.
En nú segir þú að þú hafi fengið þetta tæki árið 1954. Hafðir þú kynst þeim áður?
Nei, nei. Ég hafði ekki kynst þess áður. Þetta var alveg nýtt en ég var alveg 100% kláraði hvernig þetta virkaði og var búin að teikna þetta allt upp og spá í þetta lengi og það gekk allt eftir og lánaði strax í byrjun bara. Já, síldin venjulega hreyfið sig eitthvað í sjónum og svo eitthvað straumur. Þetta verður maður alltaf vita hvernig er. Og ég gerði mig grein fyrir sko fjarlæðin í torfuna og vissum lengdin á nótinni og varð að taka tillit til allra aðstæðina. Þegar var kastað.
Varst þú var við að síldin fældist frekar ákveðu vélarhljóð heldur en annað?
Já, síldin fældist frekar breytilegt vélarhljóð. Það var verið að skipta skart eða bakka að taka áfram þá hrökkun oft undan frá bátnum. En það lánaðist oft ef maður var að breyta skrúfuhljóðinu, taka áfram og bakka sig krakk svona þá fældi maður síldina frá ropinu það var með að vera verið að snörpa og loka nótinni. Venjulega hafði ég þannig háttin á að ég kastaði vel nótinu, það var alltaf sko, meiri nótina úti í byrjun og dróa mér endan að henni, sko, dróa endan að okkur. Í snurpingunni, þannig ég gaf síldinni ríflegt pláss en ekki eins og sem við gerðum að kasta spara nótina, kasta hann ekki allri og þá virkaði ekki nema hluta af henni. Það var best að kasta alltaf svona rúmlega nótina, hafa hann að fríja í sjónum. Það var stundum með að síldi var snarvillus og óðákveðið, hún óðvenjulegast ákveðna átt. Og þá kastaði maður vel fyrir hana, kannski langt fram fyrir hana og hafði nótina bara eins og skeifu í lagað, hálmána og þá gekk hún stundum bara inn í nótin, þetta nótin, það var ekki séns að náin öðru sér. En þetta var svo breytilegt, þetta var ekkert almáttvætt í þessu. Stundum var svo þegar alveg steindauð og svo kannski ljónstykk og allt þar á milli. Mikið breytilegt allt.
Hafi bláa hafi, hugan tregu, hvað bak við ystu sjónarönd? Þanga liggur bytt. Og breyður vegur, víða mýðar æsku, draumalönd. Beggja skauta fyrr, bauð mér ekki fyrr, bruna þún og bátur minn. Svíður sveglum þöndum, svíður burt frá ströndum, fyrir stafni há og himinn minn.
Hringur Árnason leikskólanemi söng lag Friðriks Bjarnasonar við ljóð Arnar Arnasonar. Baldur Böðvarsson var með verkstæði á Norðfirði 12 ára skeið og sinnti viðgerðum á rafindatækjum fiskveiðiflotans. Þegar síldin hætti að láta sjá sig á Íslandsmiðum brast grundvöllurinn undan restri verkstæðisins. Baldur hvarf þá til starfa hjá Pósti og Síma þar sem hann hafði unnið áður. Skömmu fyrir miðjan 7. áratuginn tóku að heyrast háærar raddir á meðal skipstjóra að skrúfu eða vélarhljóð skipanna gætu fælt burtu síldina.
Einhver útgerðarmaður var hættur að það væri eitthvað í veginu með skrúfuna og bát sínum og hafði beðið Friðrik að Friðrika Jónsson að reyna útvega einhverja athugun á þessu og þetta var á þeim tíma sem að menn voru að koma með nýtt astik stórt og mikið astik hjá Simrad og var að koma markaðan og voru þó nokkur íslenski bátar með þetta.
Hvaða ár var þetta?
Ég er ekki svo góður í ártölum, ég er ekki alveg viss hvað það var þetta. Þetta er á miðjan áratugin 60-70. Þá komaður með Simrad astik sem að dregur 2400 metra og var geysilega framför frá því sem að það hefði verið áður. Og þeir senda menn hingað til þess að fylgjast með þessum tækjum og þetta fyrsta sumarið og þeir voru hjá mér þannig að þetta sumar tveir annar hétt Háken og var tæknifræðingur hann kom fyrst og var í mánuð síðan kom dálítið hlé og þá kom verkfræðingur sem hétt Vessel og var annan mánuð og þeirra verkefni var fyrst og fremst að fylgjast með þessum tækjum í sambandi við þetta þá bað Friðrika að koma með eða Háken að koma með svona neðan sjá að mikrofón sem að vissa Simrand átti og reyna að gera athugan á þessum bátana á Seyðisfirði og hann fór þangað fyrst og var eitthvað spekulur í þessu og kom svo til mín og var þarna í mánuð. Eitthvað það bil sem að hann fór þá kom upp einhver annar bátur sem að var að spekulur í þessu og þá spurði ég hvort að mér var ekki ótt að taka mikrofonin og kíkja á þetta ég vildi þegar hann menna var í burtu. Þetta var svo til þess að ég byrjaði að skoða þetta og seinna þegar að Vessel kom þá fekk ég hann til þess að vera með mér í þessu og við skoðum svo þó nokkra báta þetta sumar og áframhaldið á þessu var svo það ég pantaði mér mikrofón samskonar frá Bandaríkjunum veturinn fyrir næsta sumar og ég leti útbúa skúr og leti rafmagnir og bryggjur til þess að hafa svona rafmagnsaðstöðu fyrir tækin og eins var þetta hugsa til þess að geta tengt þarna almenn mælitæki við í sambandi við vitgerðir og svo leis og hélt þessu matugunum áfram og endur að sá ég held að all flestir ef ekki allir bátar sem að stunduðu síldveiðar komu til mín einhver tíman áður en að þessu síldarævintýri lauk þeir sem að voru nú mestir afla menn, þeir þurftu nú lítið á þess að halda og hefðu nú ekki svona beinlínis sérstaka interess af þegar komum við samt á forvitni til þess að sjá hvað þarna væri á ferðinu og hvernig þessi hluti gengju fyrir sig en það kom sem sagt í ljós við settum þetta upp þannig að jarnan að við bundum bátana við bryggju letum á keira fyrst með mismunandi skrúfu stilling og ýmis konar og höfðum ákveðna fjallar í mikrofónin og höfðum hann á ákveðnu dýpi svona nokkuð miðað við það að hann væri svona þvert af skrúfum síðan letum við bátana aftur keira fyrir fram með bryggjunni og nota mismunandi skrúfustilling og voru með svona vokitæki sem kallað var þá já, og það er sambandum um borð
já, svona litla talstöð
og sögðum til nema að skipta um stillingu og niðurstaðan á hverjum bát var svo sú að finna hvað var heppilegast stilling fyrir bátinn hvað þetta gaf minnstan háfaða þetta kom nú strax í ljós náttúrulega að þetta var dálítið misjæmt í bátum yfirleitt var nú talsverður háfaðin frá skrúfunum og hérna þegar á leið og maður fór að skoða báta sem að gekk vel að þá undraðist maður það hvað þeim gekk vel með mikinn skrúfaháfaða og þá var eiginlega mín niðurstaða sú að það sem að mestu máli skipti var það að áðurna bátar fær að kasta þegar þeir kæmu nálguðustorfuna að þá ákvæði þeir stillingu sem þeir hefðu á skrúfunni og ganghrað og á annað þessatar og hreyfðu síðan ekki neitt fyrir en að þeir væri farnar að snurpa og taka bauginn og færa að taka bauginn og snurpa þannig að þeir kæmi sem minnst breyting á hávaðan sem að síldin heyrði meðan þeir voru að mann voru í kringum hana.
Og varstu var við að þetta breytti einhverju um aflasæld þessara skipa?
Já, ég var var við það. Það virtist vera að mörgum gengi betur að ná síld eftir þeir voru búin að koma til mín. Ég kynntist nú talsvert hvernig þessir sem að vel gekk, hvernig þeir höguðu sér í kringum köst og aðstæður í sambandi við þetta og svona dreifði svolítið upplýsingum á milli til þeirra sem að gekk vel hvernig þess að hinn bæri sig að við þetta sem að gekk vel og ég held að þetta hafði haft mikla þýðingu út af fyrir sig á hans mörgum og ég var mjög var við þetta það var á tímabili sem að það var eiginlega svona daldi trú að þeir settu bara í síldum leður þeir væri búin að koma til mín en máli var það að þetta var nú daldi misjamt, talsvert misjamt að bátum, einstaka var til dæmis svo slæmur að það var bókstælega útilokað þeir gæti nokkuð tíma komist að síld ég man eftir einu bát til dæmis sem var með svo mikið játnarhljóð í gýrnum, það var ábyggilega eitthvað aðið eitthvað, þetta var svona óskaplegt skröld og leiðinda hljóð að ég held hann hef aldrei náði nokkru síld sumarið, það var eitthvað sára lítið.
Nú skulum við gera smá hlýja og hlusta einmitt á bát sem er með þú orðar það sem svo að hann sem er dýr. Baldur, það er greinilegt að það er óskaplegur háaði í gýrinum. Minnst að kosti þetta væl hljóð sem maður heyrir hlýtur að stafa af gýrinum. Lestu að gera einhverja breytingar á bátunum til þess að minnka háaðan?
Nei, það, því miður. Mér langaði mikið til þess að sko, það var nú lítið hægt að gera við þetta gýrspörsmál að það eru svona að lagfæra gýr og taka þetta allt saman upp og eða jafnir skiptum og kannski setja eitthvað að púða undir eða eitthvað þess að þess að draga úr leiðinni hljóðsins út í sjóin en það var annað fyrir bræri sem var nú nokkuð áberandi á mörgum sérstaklega trébátum að það var þegar að skrúfublöðin sérstaklega þú voru með mikinn skurð þegar þú fóru fram hjá hælnum eða stefninu þannig að þá mynduðust eins konar högg, vasshögg einhver sem voru ansi áberandi og þessi högg voru daldið mikil og sérstaklega á sumum trébátum og þessum bátum gekk oft ekki vel. Ég var mikið að spekulur í því það var hægt að minka þetta svolítið með skurðarstillingu og þess að þannig að spynna væri sem jöfnust en ég var ofta spekulur í því að og langaði til þess að gera tilraun með að setja hólk utan skrúfuna að hafa þetta svona eins konar túrbínu hólk láta skrúfuna bara spynna í sjóinni innan í hólk en maður hafði nú ekki peninga til neins og þá ég þorði ekki að fara út í það efindir að láta einhvern gera svona pröfu en svo fekk inn og fyrir rest bát sem var með svona hólk og það var bara allt annað ljóð þá var þetta jafnt og eðlileg suða og mjög svona jafnt og þægilegt ljóð sem þessu skrúfa gaf frá sér og greinilegt að sá bátur átti miklu en það gekk honum vel átti miklu auðveldara með nálga síld sko.
En hafði lögun stefnisins einhver áhrif heldur þú?
Það var annað mál sem að þú veist að hugsa þarna það var skal ég segja það var skömmu ég held að vera árið eftir ég fór til Norðfjörðar frá Seyðisfirði þá var hringt frá Seyðisfirði í sambandi við bát og útgerðarmaður sagði mér það hann hefði aldrei séð síld á stjórnborðu allt sumarið báturinn og fannst þetta ekki gott og eitthvað hlýt að vera aðtjóðast og spurði hvort það mætti ekki senda mig bátinn til þess að skoða þetta og jú, það var alveg sjálfsagt og ég fór þannig borð og hann hérna ég fer læta hann keira þarna fram með ströndinu og beina astykjuna ströndinni og það er alveg rétt, það sést ekkert, bókstælega ekkert, í ströndina á stjórnborða, aftur á mútur allt í lagi bakbúrsmegin. Báturum var vannur að kasta stjórnborðsmegin og þetta var náttúrulega ákallega óheppilegt ef hann ætlaði að kasta þá hvarf síldin, þó hann hefði séð hana, þegar hann leiðum að koma á stjórnborða og hann ætlaði að fara að kasta þá gufðan upp á stykinu. Og ég sá hann að þetta hlýta verið eitthvað í sambandi við bátinn og það var eitt annað genin að taka hann í slip og skoða bátinn. Hann var búinn að fá, þetta var nýtt arstik sem var á döfunni þá frá þýst, frá hérna Elak, ég maður rétt. Og hann var búinn að gera kröfu til þess að versmiðan sendi menn til þess að finna út úr í hvað veri að hérna tækinu og þeir voru á leiðinni. Þegar þetta var svoleiðis að það útfalli var að þeir skoðuðu bátinn og eftir nokkra daga þá hringir hann til mín og segir að þeir vilji endilega mönda eitthvað við stefnið á bátnum finna þá og setja framan á hnúð og svoleiðis og spyr hvort að þeir sé eitthvað vitið þessu þeir finna ekki annað út úr þessu og ég segi mannum að umsöðalust að hann skuli bara láta að gera þetta það sé ekkert manna að ræða heldur en að gera þessa breyting á bátnum því þetta hljóta veri í sambandi við bátinn, þetta var ekki í sambandi við tækið. Og síðan sendir hann bátinn, hann segist ekki sleppa þeim fyrir en ég sé búin að taka þetta út og ábyggjast að þetta sílagi. og síðan sendir hann bátinn til mín og ég fer með þeim út á og þá notum við þá aðferð sem við gerðum oft í gamla daga með sérstaklega meina litlu aðstykkin voru á ferðinni sem ekki var hægt að snúa nefna með höndunum að við settum fötu í belg hengdum fötu neyr í belg og við svona þrá faðma niður eitthvað svoleiðis nýr í sjónum eina að tvær fötur og síðan kerðum við hringin í kringum þetta og athugaðum hvort við sæjum þetta í hérna á astekkið og við gerum þetta hringkerum þetta og þeir standa þarna við sér nýja dýftamælir þetta var á þeim tíma nýgerða handastekki átt að vera fullkonunni mælir og draga heldur lengra heldur nýtt að vera 800 metra eitthvað svolítið sem var talað þá eitthvað sem hann átti að draga og þetta átti að vera betra heldur en það sem hafði verið áður nú þeim tókst ekki að sjá fötuna með nokkru móti og þegar við hefðum hringkert þetta dálítið tíma og þeim tókst ekki að sjá fötuna þá tek ég eftir því að það þarna eldri gerða simrat sem var nú í flestum bátum þar áður og það var sem sagt elsta gerðina af astiki sem að þarna var að ræða það var þarna í bátnu líka svo ég fýra því niður og byrja að gáa fötun og finna hann undir eins og þegar þeir sjá það ég með ekkoði frá fötun á hennan gamla mælir þá þyrndi svoleiðis yfir að þeir fórin í bestikki og lokuðu eftir sér og þegar þeir voru farnir inn í bestikki þá fór ég nú í mælirins hennar nýja sem að þeir voru með og fann undirins fötun og hann líka þá var þetta ekki annað það að þeir voru ekki vanir svona málbúa vinnubröðum og áttuðu sig ekki á þessu og tókst ekki að hitta bara á hérna fötuna hún var náttúrulega ekki stór gaf ekki mikið ekko og þurfti svona daldi lag við þetta en við vorum vanir þessi við prófum hérna nastikin með svona búnaði gerðum þessi hérna þessar fötur til þess að gákortu væri nokkuð með inn í lagi og þegar við sáum þetta vel að þá töldum við að þetta væri nokkuð í lagi nú hérna þegar ég var búin að fá þetta inn á þá opaði nú hjá dyrnar á bestikjun og þar sátuður og voru afskaplega niðurdregnir ég sagði að þeim var óvægt að hressa við þetta væri allt í lagi þetta tæki virka eins og það eftir að gera ég var búin að prófa það á báðar síður ég prófaði bæði stjórnbors og bakborslið og þetta sástórtilega en eftir þetta nú bátunum fóru þetta og fekk nú síld á bæði borð og það lagast allt hjá þeim en eftir þetta þá fórum við að skoða þetta betur í ýmsum bátum og þá kom í ljós að það var bara mjög algengt á svona trebátum sérstaklega ef að stefnin voru þver og sver og þá hérna þá var þetta þannig að það myndaði svona foss þegar þeir voru á keislu framundar stefninu þar sem að sjórin fjalla ofan í sjóin fyrir fram að stefni þar myndaði spólusjór sem að dróst svo niðrundi í kjöl þar þandist þetta út og lokað alveg fyrir astekin sumir bátarnir voru svoleiðis að þetta bara ekki mjög mikið á þessu aðrir þegar þeir beygðu og yfirleitt á annað borðið hitt borðið var alveg í lagi, þetta var eftir í hvernig hvori megin astekki var sett niður í bátnum og endurinn var sá ég held að hafa verið nálega 20 bátar ekki, milli 15 og 20 bátar sem að fengu þessa meðferð voru teknir í slipp og lagaði á þeim stefni svoleiðis að þessi truflun væri ekki angrað á.
En í þessu sérstaka tilfelli sem þú lýsir, já. Hvernig fórstu að því að finna fötuna á bakborða?
Það er nú svo sem ekki merkilegt, maður bara vísaði að astikkinu maður gáði að því í hvaða stefnu fatan var eða beltirnir frá skipinu og maður vísaði aðstykkin í þá átt og síðan þurfti maður að vera svolítið nákvæmur á því eða bátunum sveigði eitthvað til að þá þurfti maður að færa og maður þurfti að hafa auga með því og færa og aðstykkið og vísaði nákvæmlega á fötuna það mátti ekki skakka mjög miklu til svona sægist.
Var þetta þá stefnumvirkara astik heldur en símat astikinn gömlu?
Nei, þetta var, ég held að það hefur nú ekki verið mikill munur sko. Ég held að það verið einfallega það að mennirnir voru bara óvanir að svona handabaka vinnubröð sko. Þeir voru bara vanir að nota mælitæki og þess áttar að vinna svona á verstæðum og með fullkomi tæki en ekki svona handabaka vinnubröð. Sko fyrstu astikkin voru ákallega svona primitív. Það er upphaflega þá er þetta einfallega það að það er raun og veru sett dýftamælisbostikki neðan á stöng sem hægt er að hýfa upp og niður og snúa og það er hægt að fyrinni svona eitt fett niður fyrir kjöl og snúinni þar og bara með sveif, maður heldur bara um sveif og snýr þessu og svo vísa maður þessu á hérna á þann stað sem maður vill skoða sko setna, þetta eru fyrstu astikjun og þau draga ekki nema nokkur hundru metra svo er verið að fullkomna þetta svolítið það koma til dæmi simrað kemur þetta með nokkur stórstu astik 1500 metra dregur 1500 metra og það svo gerði eiginlega fór í langflest skip sko, í síldveiði flotanum og reyndist hansi vel síðan komu þeir með hérna stærra astik sem hann dróg 2400 metra og það voru nú fleiri fyrirtæki svolítið en þetta var nú svona ráðandi á markanum Kelvin Hughes í Bretlandi var með astik lengi á markanum sem dró 1000 metra þeir svona urðu nú heldur undir þjóðverarnir Atlas voru líka með tæki og það endaði nú ekki reglulega vel hjá þeim því að þeir auglýstu 3000 metra astik og ætlaði að slá Simrad alveg við en það var bara fjarskók það dró ekki nema svona 1000 metra hæstalagi 1500 það var þeir gáðu ekki að því að það þurfti að vera með læri tíni og stærra bostiki til þess að draga svona langt þeir bara útbjöku tækið sem slíkt með svona skalla sem að dró út í 3000 metra en það var engilega að láta tækið draga svo langt vegna þess að tíðnin var á há það er nefnilega eftir sem tíðnin hækkar þá minkar langdregið í sjónum það dregur þú verður að vera með mjög lága tíðni og alltaf að draga langt en það þýr það að þú ætti að hafa miklu stærri bóstiki þetta hangi svolítið saman
Þegar þessi mikla tæknibylting verður á íslenska síldveiðiflotanum miðjan sjötta áratugin, fenguð þið útvarps eða símvirkjar einhverja þjálfunni að gera við þessi tæki?
Nei, þetta var, ég hafði skal segja verið að var með lofstjöndapróf og síðan fór ég að vinna á verstaði hjá Georg Ámundarsson í Reykjavík, svona radioverstaði. Ég fór út til Bretlands, þarna skömmu eftir stríðið á og í svona smá kursus í radartækni hjá Metropolitan Vickers Company sem framleiddi þá radar sagðist hafa framleitt talsvert af radar á stríðsárunum hann var daldið stór og fullkomin en dýr og var aldrei seldur hingað kom aldrei hingað þeir voru búin að selja held í áttatæki þegar ég var það núti og þeir sagðist hafa framleitt fyrir radarbissur og skotið með þessu langdrægi á þessu tæki var 50 mílur sem þótti mikið þá og hérna en þetta var ég mandi það var til dæmis nokkuð stór stór skannir og plast hlíf yfir honum og termostat undir og hýta element sem að svo hélt stöðugum hýta og skannirnum til þess að komið veg fyrir að settist ísing á þetta og svo leir og hann var á margar hátt þetta var margar hátt mjög fullkomið tæki og ég man eftir því að mér var þetta nú svolítið ævintýralegt ég hef settu fyrir mig dagina þýða fyrir sig greinar úr dönskum blöðum sem að fjallaði það þegar hérna danska ferjan Krónprins Friðrik sem að komið var með svona raddir frá þeim kom siglandi upp að bryggi í þoku og þeir bara heyrðu skipi kom og lætja stað en sáu það ekki en lossbáturinn strandaði og komst ekki um borð og þeir fengi aldrei lossin og þetta var aldrei skemmtileg frásögn og ég þýtti þetta fyrir það en fast þetta gaman nú ég hafði svo fengið réttindi sem útvarpsvirki hérna þá áður ég fór á Seyðisfjörð
Páll Reynisson verkfræðingur hjá Hafrannsóknastofnun. Hvað vita menn um heyrn síldarinnar?
Já, ég myndi nú bara að byrja á því svona almennt hvað er vitað í stórum dráttum, hvað er vitað heyrn fiska? Þeir nema jú, hljóð með líffæra í innræðinu, það eru kvarnir og einhverjar þráðfrumur því tengdar. Og sundmægin getur jafnvel virka sem eins konar magnari en allega margir af nytjafiskum okkar þar með þorskur og síld að ég heyra ágætlega og hafa nokkuð stefnuvirka heyrn jafnvel og en tíðnisviði sem það heyra á það er svolítið takmarkaðara heldur en hjá okkur ef við tökum sem við heyrum kannski frá á bylnum frá 50-100 riðum upp í 18.000 rið þorskur kannski hefur næmast að heyrna á sviðinu 20-300 rið síldin hins vegar á 20-1200 rið þannig að þetta er miklu lægra tíðnisvið þar sem að þeir heyra
Er einhver sérstakur hávaði sem þú veist að síld eða aðrir fiskar hræðast umfram annað?
Nei, ég geti trúað að svona breyja á þessi breyting, skyndileg breyting á hávaða eða tilteknir tónar gætu haft afgerandi áhrif til þess að fæla ja, hvort sem það er síld eða annar fiskur.
Hvernig er það þá þegar fjöldi skipa er á miðunum? Verður það eitt út af fyrir sig ekki til þess að fæla fiskinn frá?
Afalust verður það til þess eða þá að hún, eða styggjana hún verður afalust óróleg en hinbáin gæti hún jafnvel vanist honum þessum háaða stöðuga háaða en maður hefur nú tekið eftir því að eins og með síldina hún er mjög misstygg eftir já, svæðum, ástímum og svo framvegis, þannig að þetta er nú ekki alveg einhlítt.
Er vitað hvort síldin heyri hljóð langt að?
Hún get, já, ég held að fiskur geti heyrt hljóð töluvert langt að. En það náttúrulega ræðst líka umhverfisháðanum almennt sem er fyrir á svæðinu.
Er það þá sannað að það sé rétt sem Eggert Gíslason hefur verið að gera þegar hann fældi síldina með því að breyta skurð á skrúfunni að hún viti þá hvað hann tjóði kemur?
Mér finnst það bara líklegt að hann hafi geta fælt síld á þann hátt frá skipunni eða í tiltekna átt.
Hvaða ráðstafanir er þá rétt að gera á fiskiskipum til þess að draga úr hávaða frá skrúfunni?
Það er nú svona almennt álit þeirra sem að hafa unnið með þessi mál að skipt, til dæmi skipti skrúfur séu mjög hávaðasamar. Úrst sífælt að skiptum skurð á skrúfunni og þá verður hávaðin afar breytilegur. Nú eins er í öllum okkar fiskiskipum þá er notaði gír til að yfirfæra aflið yfir á skrúuna sem getur verið mjög hávaðasamt líka og myndað alls konar skruðninga sem að berast út í sjó. Nú sem dæmi hvernig menn hafa gert varðandi rannsóknarskip er að nota svo kallað, það hefur verið kallað diesel electric útfærsla. Þá eru dísilvélarnar notaðar sem rafstöðar og það er rafmótor sem knýr skrúuna án gírs og þá með breytilegum hraða á mótornum.
Var ekki Bjarni Sæmundsson útbúin þannig útbúnaði?
Jú, Bjarni Sæmundsson var útbúin þannig og það er nú 30 ár síðan og það er mjög lágvert skip.
Og fælir þá fá að fiska?
Já, við skulum vona það mér stakasti.
En nýja hafrannsóknarskipi sem verður að byggja í Chile?
Já, við höfum reynt að gera sérstakar fyrirbyggjandi ráðstafanir til að minka eða draga úr hávaða sem að berst út í sjóin frá því skipi, meðal annars með því að nota svipað útfærslu og er í Bjarna Sæmundssyni, sérst að vera ekki mikið gír. Við erum með sérhannaða skrúfu sem á að vera mjög lágvær nú og alls konar einangrun, hljóðeinangrun í skrokk og svo framvegis til að reyna að tryggja sem minnstan hávaða.
Nú byggja fiskleitartækin og dýftamælar á því að það eru send út hljóð sem síðan er endurkastað. Hvaða áhrif hafa þessi hljóð hugsanlega á fisk eins og síldina?
Þessi leitartæki og dýftamælar sem eru notaði til að finna og staðsetja fisk, þau vinna alla jafna á tíðni sem er langt yfir þeirri tíðni sem fiskar heyra. Þannig að ég held að yfirleitt með ég gera ráð fyrir því að þetta hafi lítil áhrif til þess að fæla fiskinn. Það er vísu hugsanlegt að ef að þú komið mjög nálægt tiltekin í torfu eða fiski að þetta látinni klikk sem heyrist þegar þú ert að senda út hljóðbúlsinn, að hann geti haft einhver áhrif, en þú verður þá að vera komin tiltölulega nálægt.